Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.
Dobar dan, dragi slušalci i slušateljke. Tema današnje emisije na kraju vidjela bavit će se pojavom, uslovno rečeno, duha, pojavljivanjem, pominjanjem i značanjem duha u dijelu švedskog dramskog pisca Augusta Strindberga, začetnika moderne drame, koja, možemo reći, kao da još nije spremna biti prihvaćena i oživljena na velikim pozornicama. Kojoj sferi, stepenu materializacije, taj duh pripada? Kojoj funkciji služi? Strah, opomena, kazna, samilost, sažaljenje, patnja, pravda, osveta, zakonsko pravo, samootkrovenje ili istina. Hamlet reče: nebom i paklom na osvetu gonjen. Pa stoga, šta će biti mogućnost, a šta ishod? Da li je to šekspirovski, ipak, otjelotvoreni duh, ili samo prelomljeni glas, polifona struktura, slično mnogoglasju likova kod Dostojevskog? Da li su to različiti aspekti jedne nedovršene i nesavršene ličnosti, kako je napisala Maja Volk, koji progovaraju i djeluju sasvim slično entitetima? Šta to nastavlja da živi ili je potisnuto? Pa August Strindberg piše: da li verujete u duhove? Ne znam. Neznanje u antici, zanos i nepotpunost znanja kod Šekspira, nesvjesnost kod Strindberga, por u antičkim dramama, duhovi i treći razredni likovi kod Šekspira, umnožene i podijeljene ličnosti kod Strindberga, do Ibsenovih duhova iz budućnosti, još narođene djeca. Da li označavaju trag druge mogućnosti, drugačije razrešenje i svršetke, ukazivanje na sadašnjost naslijeđenu od prošlosti? Na koji način je, ne baš tako davno, Strindberg budio naš osjećaj za pravdu, samootkrovenje i mučninu izazvanu našim slijepilom ili nemoći, dok su posljedice jednako stvarne, tako bismo mogli reći, dok Lisin Goldman o tragediji govori kao prizoru na koji bogovi neprestano motre, dok Hamlet pjeva božanstvenosti koja oblikuje naše svršetke i posebna proviđenje na Vrapčevom zalasku. Na što će nam pokazati Strindberg krajem 19. i početkom 20. vijeka? Šta to traži istovremeno djelovanje božanske moći i ljudskog razuma? Šta to budi duhove? Da li će prepuštanje ili pobude donijeti oganj ili nebo? Kako danas postići objektivnost epskog i subjektivnost lirskog, kako je govorio Hegel, da se zahtjeva od dramskog kao vrhunskog umjetničkog djela, miješanjem spoljašnjeg i unutrašnjeg načina gledanja? Kakvim se duhovima Strindberg to poslužio? Ljudskim energijama koje nekontrolisano djeluju. Pa u igri snova Indrina Kći će reći: nije stvarnost, već više od stvarnosti. Nije san, već buđenje snova. Kraj citata. Duh ili idol, von Strindberga, duhovi slični su vrhuncima filmskog kadriranja, nematerijalnog oblika, ali uvođenje različitosti u filmično polje djeluju jednakim intenzitetom, smjenjivajući čitave nizove osjećanja, konstantno vršeći obrte i zauvijek održavajući otvorenu formu na taj način. Tako George Steiner govori o, poslužimo s njegovim riječima, fragmentima razbacanim posle velikog izliva neke tajne energije, a Karl Dahlström o duhu kod Strindberga kao izrazu, težnje ka apsolutu, ekstaza i osjećanje dinamičke bezobličnosti. Kraj citata. Tijelo skoro da ne postoji, a ono što ćemo ovdje nazvati duhom, bit će isticanje nepostojanosti, elastičnost, prilagodljivost, nesavršenost, ali različite mogućnosti. Kroz mikroskopsko uvećavanje do neprepoznatljivosti, kako piše Maja Volk, ili umnožavanje, udvostručavanje ili rasjepličnosti, isto tako i uličavajući meteorološke pojave, rekvizite i predmete, dajući im da postanu aktivni dramski činioci, koji zapravo izazivaju sukob, pa prostor i vrijeme, prisutne i odsutne. Strindberg nam budeći duhove nameće analizu svih psiholoških kategorija, uzroka i posljedica, istinitog i lažnog, sjećanja i namjera, uspomena i apsurda, odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, obmane i iskustva, duševnog i duhovnog, skrivenih motiva i našeg ponosa, sveg onog najdubljeg nesvjesnog koje je u svima nama, metodom proživljavanja koja vodi kroz posebno od opšteg, tako varirajući uvijek istu temu, čija je svaka varijacija opet posebna i u odgovarajućoj formi. Tako Strindberg unutrašnjem oku uvijek nudi ono najličnije, ali i ujedno najuniverzalnije. Sve je tako prebačeno iz vidljivog u nevidljivi plan i sve je u funkciji psihološke poruke. Pa švedski režiser Ingmar Bergman u jednom intervjuu kaže: "Za mene su ipak religiozni motivi Strindberga prilično pojednostavljeni. Kako ja vidim, najznačajnije kod Strindberga je istinsko osjećanje života, razumevanje svega onog u životu, u svakom njegovom trenutku, do kraja otvoreno, a ima prilično pojednostavljenu, preciznije rečeno, potpuno razumljivu osnovu. Veoma konkretan i veoma precizan. Razumete, kada imate posla s Ibsenom, uvijek osjećate određene granice. Ibsen ih je sam naznačio, on je bio arhitekt, gradio je. Uvijek je gradio svoje drame i tačno znao, hoću da uradim tako i tako. Usmjeravao je publiku na onu stranu gdje je hteo, zatvarajući vrata i nastavljajući druge mogućnosti. Kod Strindberga, kao i kod Šekspira, osjećaš da takvih granica nema." Kraj citata. Stoga sukob i problem, dramska tajna, kod Strindberga ostaje otvorena, uvijek podložna raznim tumačenjima i interpretacijama, uvijek spadajući u sferu duhovnog ili duševnog, ali direktnog, intimnog i bolnog životnog iskustva. Evo kako se i sam pisac koristio poslanicama svetog Pavla, govoreći o svojoj metodi koja vodi od pojedinačnog, od posebnog do opšteg. "Židovima bio sam kao Židov, da Židove pridobijem. Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem. Svima bio sam sve, kako god da spasam koga." Kraj citata. Takva tragična hemartija ili fatalna mana, či neka skrivena pogrešnost, pokazat će se ovdje vidljivom kroz uslovno rečeno duhove, to jest rascjepkane dijelove ličnosti. Samo tako one mogu biti prevaziđene ili kažnjene. Negativnost je i pasivnost, a tada je greška kao sveobuhvatno stanje i jedna vrsta skrnavljenja. Strindberg nam ukazuje na, kako je sam naziva, vivisekciju, kao na put ka razrešenju, kako osvješćenih, tako i nesvjesnih sukoba, grešaka i ostalih fatalnih mana. Razrešenje i nadu u drugačijem vidu, nadu u naizgled bezizlaznim situacijama i onima u kojima smo, može se reći, slijepi i gluvi i vjerujemo da smo nemoćni. On nam u prostoru nesvjesnog, oslanjajući se na našu intuiciju, nudi proces žrtvovanja dijelova ili razgrađivanja sopstvenog, ali sve na samoj granici spoljnog i unutrašnjeg svijeta, radi bolje kasnije sastavine. Uz to govoreći kako sve treba nazvati pravim imenom, ostavljajući samo scene uz vjerovanje, da kako sam kaže, izgovorena reč može imati isti efekt kao bačena zle čin ili pak molitva. Reč može da ubije. Tako on dramu gradi na posmatranju i iskustvu. Zaplet skoro dobija mitske dimenzije, ali drama počinje i funkcioniše, isključivo na nivou sugestije. Pa pisac kaže, čovjek zakorači u intiman svet gdje se izražava u polutonovima i pedalom za utišavanje, jer je čovjeka stid što je ljudsko biće. Kraj citata. Možda Strindberg na taj način vraća život i pravo pravoj tragediji, ispitujući vjerovatnost i nužnost, neminovnost i slučajni udes, logiku uzroka i posljedica, istinu i iluziju, kroz polifone i otvorene snolike forme drame, ukazujući nam da ni u što ne smijemo biti sigurni, da ništa ne može biti onako kako nam izgleda. U tom smislu Strindberg je jedan od tvoraca najoriginalnije realističnosti, a da iskoristimo riječ Adriana Poola, kosmička sloboda ili tragički nedostatak, pa tako ostaje raspravljanje ili traženje rješenja, ili ostaje tišina, slično Hamletu. Pa u Strindbergovim dramama posmatračeva uloga sudije i branioca, ili branioca i sudije, dobija i dimenziju onoga koji prevazilazi, ili je makar opomenut, i on se duboko upućuje. Pa evo fragment dijaloga iz drame Otac. Udarila ga je kap. Je li mrtav? Ne. Može još da oživi. Ali kako će to biti, ne znamo. Najpre smrt, a onda suđenje. Nikakvo suđenje i nikakva optužba. Vi koji vjerujete da Bog upravlja ljudskim sudbinama, mogli biste da mu izložite ovaj slučaj. Kraj citata. Opomena je ovog puta za razliku od antičke tragedije upućena našoj intuiciji. Svakog od nas. Krivica je posljedica i ljudskog i božanskog činioca, ili svjesnog i nesvjesnog, podjednako istovremeno i razuma intuicije. Uz to, pored unutrašnjeg, najčešće postoji jedan ili više spoljašnjih. Žrtveni ili osuđeni dio ličnosti, koji se često u antičkoj tragediji glasno pobunjuje, kod Strindberga može samo da muca. A sam pisac je jednom rezignirano predskazao, neki će se buniti, ali mnogi će otići oplođeni semenom mog uma i u takvom će duhu odgajati svoju decu. Ponekad imam utisak da sam medijum, jer sve teče lagano, upalo nesvesno, sa samo malo računice. Kraj citata. Po Poolu knjizi tragedije piše, umetnost tragedije se sastoji u tome da pronađe ili stvori užasne trenutke, kada se na okupu nađu napadači napadnuti, delanje i trpljenje. Kada je neko obeležen za čitav život, ako ne i osuđena smrt, kraj citata. Delanje i trpljenje da, ali kod Strindberga obeležen najčešće znači i zamenjenih uloga. Tiranin je žrtva, a žrtva tiranin. Obilježenost je na obje strane, dok nam autor daje otvoreni kraj, kako bi do zamjene možda opet moglo doći. Međuvrijeme je dvojako, prije izvršenje i posle izvršenje. Fatalne mane. To je takozvana borba mozgova. To je igra duhova, igra multiplikacije ega. Možda niko nikad neće saznati konačnu istinu. A taj ples, ili još prikladnije rečeno, ona sablasna sonata kamernog pozorišta, kao da se dešava u onoj magičnoj tački pozornice, koja i Bergman pridaje toliko značaja, zbog efekta bliskosti i neodjeljenosti od mase posmatrača. Pa Bergman kaže, efekti odlaska glumca sa scene i njegovo pojavljivanje na njoj stvaraju se zavisno od te tačke. Kraj citata. Dok je Bergman mislio na ospaljenu tačku na pozornici, Strindberg nam je govorio drugim jezikom. tragedija od uvijek suprotstavlja najdublje težnje, nagone ili želje i uspostavljeni zakon i red, u kom god smislu to razmatrali. Tako da vjerujemo da je Strindberg jeste obnovio tragediju. A tako sukob, kao zaplet i ključ tragedije, kod njega prelazi u dramsku tajnu, koja tek treba da bude otkrivena u djelu. A poniženje i bol postaju nešto kao kaznani i pravni procesi, usmjereni prema našem identitetu i svemu u što smo pretjerano vjerovali. Postupno pročišćenje odigrava se i prikazuje već na pozornici, tako momentalno djelujući i funkcionišući za razliku od antičkih i srednjovjekovnih drama, koje pročišćenje lagano prepuštaju svijest i srcu i umu gledalca. Takozvana samilosna patnja prerasta u drugi oblik, bliži iskušenju ili strahu od bezdana. Sjećanje postaje i radnje i proces, kretanje je kružno, oslikano u ogledalu. Saznanje je također pad i buđenje u novoj noćnoj mori. Sve je selektivno, ali nedovršeno i predodređeno za nastavak u svijesti gledalaca. Pa Strindberg piše: kao pesnik za trenutek sam živao njihove živote i osjećao njihovo raspoloženje, koje sam zatim oslikavao, zaboravljujući na sebe. Izgleda da sam se često ovim vraćanjem na prethodna stanja zapravo podizao, poput broda koji lavira ne bi li zahvatio bolji veter. Samo budala živi u sadašnjosti, u ovom trenutku. Pametan čovjek živi u svim vremenima. Za njega ne postoje ni prostor ni vreme. On je prisutan svuda i uvek, s ove i s one strane groba. Ponekad on živi u svom detinjstvu, ponekad u zrelim godinama. Živi u prošlosti kao da je sadašnjost. On sebe može da zamisli u životima drugih. On nema godina nacionalnosti, trpi sve, jer se nada, a nada je vrline. Nada u nešto bolje i čvrsto uverenje da živimo u svetu iluzije i laži, od kojih se moramo borbom osloboditi. Niko ne može da bude pisac ako poput vampira nosi sakar u svojim prijateljima, najbližima i sebi. Kraj citata. Pa dragi slušalci, čemu to vodi uvijek tajno i skriveno, ali mistično privlačno osluškivanje Strindbergovih duhova? Vraćanju na isto, uz stupnjevito saznanje, mučninu, olakšanje, postepeno oslobađanje, iluziju po iluziju. Pa dragi slušalci i slušateljki, ovo je bilo sve za današnju emisiju Na kraju vidjela. Hvala na pažnji, ostajemo u nadi da ćete nas pratiti i narednog ponedjeljka. Najljepši pozdravi i svako dobro. Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.